Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене и да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante – подкаст за икономическо мислене. Здравейте отново в подкаста Ex-ante. Отново сме с Панайот Стефанов, както и в предния епизод – издател на списание 032, журналист. Вече доста сериозно влезал и в теорията на медиите, и тук си говорим още от миналия път за рационалното невежество, когато консумираме медии, а и не само когато консумираме информация, когато сме активни в политическия процес, изборите, когато съвсем рационално всъщност отбягваме информация, и започнахме да формулираме някои насоки, някои съвети за това как може да бъдем по-адекватни, когато насочваме младите в това как да избират източниците на информация, как да проверяват фактите, как да са сигурни, че не ги подвеждат. Мисля, че това е едно от нещата, които мен особено много ме е страх от колективната глупост, нали, защото много често в живота хората правят неща просто защото други хора ги правят. И това е много такъв тежък проблем, не само в България, във всяко едно общество, развито или не. Просто има една инерция, когато тръгне нещо и започне да се споделя, трудно след това се спира, дори да е страшна глупост, дори да е грешно като подход. И някой трябва да надигне глава и да каже: бе, момент, вие всички сте луди, че го правите това нещо. Нали? Същото важи и с в начина, по който мултиплицираме информацията. Нали? Поне това е моята гледна точка, защото това, което се случва в социалните мрежи, то не е производство на нова информация, то е мултиплициране на информация в неговите огромни проценти. Непрекъснато се репликира нещо, което в голяма част от случаите може би е чиста глупост. И то става колективна глупост. Просто това е един от моите големи страхове, нали? че в такъв водовъртеж просто губиш връзка с реалността, губиш връзка с това какво е вярно, какво е истина. И ако искаш да се върнем обратно на твоите наблюдения, включително в изследването ти, в докторската ти теза за ролята на медиите в този процес, защото ми се струва, че понякога наистина забравяме колко важни са те за нивото на развитие на обществото.
Да, в всички книги, медиите са, всички книги по политология, журналистика, медиите са една от ставките в рецептата за демократичното общество. Качествените медии, само те могат да направят от човека на улицата един критичен гражданин, както се казва в дебелите книги. Но днес те са в сянката на социалните мрежи и смятам, че може да кажем, че нивото на медийна грамотност, което засегнахме предния път, развитието му е, то по-скоро е регреса му, е пропорционален, обратно пропорционален на засилването на ефектите на социалните мрежи. Колкото по-могъщи социални мрежи имаме, толкова по- слаби нива на медийна грамотност се наблюдават. Ти обрисуват ефекта на снежната топка, как се репликира и се мултиплицира лъжата. Лъжата обикаля света, докато и си не се връзва обувките, както се казва. Това води до радикализация, или както ти го наричаш, колективната глупост. Това води до родни да не си говорят на масата на Колед заедно. Това води до криза на доверието, което сме насягали в предни сезони на Ex-ante. Не само между хората, но доверие, то е най-пагубно, разбира се, но криза на доверието в съседите ни, в медиите, в политиците, в институциите, във всичко, тези нива няма нужда, не е изненада, че са ниски, ниски при нас, са високи, например, в демокрации, които пак по учебник можем да наричаме медийни демокрации, защото това е доказано и лесно проверимо, че където има силни медии, има и високо доверие в обществото.
Изобщо. Говориш най-вече за скандинавските страни.
Например, да. Например, като там е много интересно, че въпреки, че те имат най-висока пенетрация на интернет, най-висок достъп до интернет на глава населението, почти 100%, там почти във всеки дом продължава да се получава абонамент за хартиени вестници и списания. Като пак това не е защото нямат интернет, какво, например, може да предположим, че в други части на света и Европа, където парадоксално хората, нали, вземат политически решения на база информацията в социалните мрежи. Нали, при нас това е процента на хора, които се информират от социални мрежи, т.е. информацията намира тях, а не те да търсят активно информацията. Това пак е обратно пропорционално с тези така наречени медийни демокрации, където гражданите упражняват власт над властта чрез медиите, а не обратното, както се получава в нашата действителност. Ти засегна много теми и аз...
Те темите са много, но нашата задача с теб е да ги сведем до една. Всъщност тя е какво може да се направи по въпроса, защото ясни са дефектите и на демокрацията, и на медиите. Включително днес имах удоволствие да прочета есе на Георги Лозанов. Той твой ментор ли е в катедрата?
Да, ръководител беше на дисертацията ми, да.
И то беше изцяло политическо, нали? Общо взето заглавието беше: ще стане ли страната отново диктатура? И разбира се, това е видяно бъдеще през очите на човек, който гледа в гайките и болчетата на медиите. Това не е такъв глас, който се опитва да бъде пророк. Това е човек, който праща предупреждение за бъдещето на демокрацията през нивото на това какво консумират нейните граждани, читатели, слушатели и избиратели. И в този смисъл темата в крайна сметка, въпреки че са много детайли, много гледни точки, може би има, но темата е една. Може ли да направим нещо по въпроса? И какво са направили в скандинавския свят, за да се спасат от отровата на фалшивите новини?
Мисля, че се на първо място имат много продължителна и силна традиция на печатна традиция, не само, разбира се, книжна, четенето на книги, но и на вестници и списания. Там има прекрасни издания, но това, което също са направили, е, че държавата като субект разпознава пресата като обществено благо. Не пресата, само медийния сектор, смятам. И, например, тук срещам за една книга на Виктор Пикард, американски изследовател, която носи така провокативното заглавие «Демокрация без журналистика. Как да се борим с мисинформационното общество».
Uh-huh.
И там, както засегнахме в предния епизод, нали, американската медийна система е коренно различна от европейската, но все пак той допуска, че решението на кризата при тях, там при всички пазарни дефекти, които се предизвикват рухването на всички класически модели за финансиране на медии, които познаваме чрез продажба на ръка или чрез реклами, наравно с развитието на социалните мрежи, нали, които изхвърлят от борда на практика традиционните медии, това, което може да се направи, да се обърне към модел на финансиране от Европа, където има различни механизми и различни мерки в различните държави, но те съществуват форми на подкрепа на дотиране на качествените медии от държавата. Но тук, нали, не говорим за за контрол на държавата. Говорим за някакъв тип обществена функция да се изпълнява, каквато е описано, да кажем, в закона за радио и телевизията в България, но защо само за електронните медии? Разбира се, аз съм изкушен от печата и винаги разговор стига по някакъв начин от там, но това не е жалба за финансиране. Ако се върнем на властта на човека, смятам, че може да разговаряме и на микрониво да говорим за важността, ако щеш, на местните медии, тези, които са най-близко до нас и тези, чрез които ние непосредствено може да упражняваме гражданската си воля, гражданската си власт. Те са най-потрепевши от пазарните дефекти, които предизвикват новите медии. И те имат най-много нужда от подкрепа, тъй като и те могат да подкрепят най-непосредствено отделния човек.
Но и те са най-близки до самите си потребители, съответно най-лесно могат да потърсят подкрепа от местната общност. Това, че не го правят, дали е, или това, че не са намерили начин да комуникират нуждата от тая подкрепа, е друг въпрос. Но това, което в Скандинавия става, може би е част от този елемент. Нали? Човека, който си купува вестника, част от това, което се случва в главата му, е, че подкрепя местния вестник. И това, че той идва до пощенската му кутия, може би той си мисли, абе в крайна сметка това е моя резервен план. Ако случайно утре интернет престане да съществува или в някакъв такъв конспирационен свят спре информацията от която получавам от моя уебсайт, който следа, всъщност този вестник пак ще дойде до вратата ми. Това е моята застраховка, че ще имам информация. Не, може би това се случва в главата на обикновения швед или норвежец. Ти, когато си по-близко до твоите потребители, всъщност имаш повече сила да изкомуникираш това послание, че можете заедно да вървите напред с тяхната подкрепа. И в този смисъл, да, те са най-потърпевши, но в същото време имат най-голям потенциал да оцелеят. Тоест, те са най-резистентни на шока, през който минават всички традиционни медии.
Да, аз не съм голям почитател да се сравняваме с Скандинавията, но ми беше любопитно да разгледам тези зависимости между силните медии, доверие от обществото и всички престижни класации, които се оглавяват от държавите там. Но смятам, че безпредметно да сравняваме с тях, тъй като нашата традиция тук е адски различна. Но в днешния глобален свят това, което и ние можем да направим като потребители, като граждани, просто да говорим по-често, да включително за децата ни, да говорим за важността на качествените медии, за забавното четене, което ти засегна по-рано, въпреки че качествените вестни списания изчезват пред очите ни. Но пак в рамките на този детокс, който прогнозирам, че ще има в част от публиката, това отдръпване от това свръх темпо онлайн, умората, която се натрупала, и безпокойството, смятам, че естествена реакция ще бъде да се потърси една по-бавна форма, която да дава повече контекст, повече дълбочина и да спестява време и да прави решенията ни по-лесни.
Точно в тая посока са последните ми мисли и въпроси към тебе, защото се чудя тази посока може ли да бъде уплътнена с някакви практични решения. Практични в смисъл, да речеме, по някакъв начин човек да не прекалява с консумацията на сензационни новини, т.е. да не се влияе от това, което му изкача като нотификация в телефона и веднага да кликва върху него като breaking news, прочети това, случи се това, точно сега трябва да го знаеш, защото преди една секунда се случи. Това ми се струва като един от съветите, който може да се следва. В крайна сметка, освен ако не си в състояние на някаква непрекъсната нужда от информираност, дали, примерно, не знам, война или пък някаква епидемична ситуация, която се мини с часове и ти си на телефона си с треперещи ръце, при всички останали нормални ситуации на живота, човек няма така нужда рационална да се информира чрез сензационните breaking news.
Да, това, което най-лесно може да се имплементира веднага е да по-рядко да посягаме към устройствата си или да планираме време без тях, съзнателно, за сметка на време с близките, общуване, приятели, активности навън, неща, които не ни стресират, тъй като цялата тази бомбардировка от информация непрекъснато, това константно прекъсване на вниманието нарушава равновесието ни, и психическо, и физическо даже.
Абсолютно съм съгласен. Според теб, примерно сутрин да се четат новините, да речем в рамките на половин час, добра рецепта ли е, или вечер да се изконсумират натрупаните новини от света в рамките на същия ден, в рамките на половин или един час, или и двете? Кое според теб?
Според мен всеки може да намери медийната диета, която най-отговаря на потребностите му. Едва ли прозорците, в които може да наваксаме, или изданията, от които ще се набавим за нас полезна информация, са универсални. Напротив, трябва да има селекция, корелиране дори, ако щеш. Дори има издания, които предлагат точно такава услуга от множество източници по една тема да се събере най-важното, било то в медиен, в бизнес план или в друга професионална област. Бюлетините е нещо, което интерес следя развитието им като алтернатива на социалните мрежи, тъй като те са, точно там има селекция, по-тихо е, и някой вече се погрижва да го направи това, да подбере тази информация вместо теб. Тук отново стигаме обаче до доверието, където
да, в крайна сметка ти избираш кой бюлетин да следваш и как да му се довериш. Да, това аз си мисля, че едни от медиите, на които най-много вярвах и се абонирах за техните сутрешни и вечерни емисии, и си признам, че ми идва много. Просто ми е твърде много и сутрин, и вечер да ми правят резюме на, и в много случаи са едни и същи заглавия. Тоест бюлетина има нужда от още еволюция и още качество по начинът, по който се поднася чисто икономически тази информация, защото наистина не само времето и вниманието е ограничен ресурс. Ти не можеш да си на 100% фокусиран върху това, с което бомбардират заглавията, и непрекъснато да си наштрек, нали, за нещо интересно, ново и важно. Още един аспект като практичен съвет, и може би да вървим към края на този епизод. Това е, не знам, на мен ми се струва важно понякога да се опитаме да четем малко повече от самите заглавия. Нали? По някакъв начин така се подреди медийния свят, че заглавието е това, което стана с огромна тежест. Нали, винаги заглавието е било нещо много важно в медиите и нещо, което изисква да грабне вниманието, но в момента заглавието има огромната тежест. Тези 6 думи, които ще прочете 94% от читателите, и всъщност другите 6, които ще прочетат цялото, може би не са ти толкова важни. Нали, в смисъл, този клик, който ще направиш, и този трафик на уебсайта, който ще направиш, и просто си мисля, че окей, заглавията, ако поне от моя гледна точка си мисля, вместо да прочета 30 заглавия тази сутрин, по-добре да прочета 4, обаче с тях да прочета и съдържанието, което идва след тях. Не знам как ти звучи като съвет това нещо.
Звучи ми на място, тъй като да, не може да си правим илюзии, че това не е така. Не може да си правим илюзии, че лесно може да се пребори. Не трябва да си мислим също така и че медиите са везде същи, нали, не са последна инстанция. Ти си загатваше по-рано и за скептичността, която трябва да съхраняваме в себе си, и да възпитаваме и нашите близки, да ги провокираме. Мисля си, че заглавията онлайн са много различни от заглавията в ефира, ако щеш, и дори на хартия. Самата структуриране. Си мисля, на това са вече някои професионални изкривявания, може би не са интересни.
Ами, не знам, мен ми се струват интересни, обаче в крайна сметка той, идеята е тук да дадем някакъв съвет, нали, за да се ориентират хората как могат да живеят по-добре, но ти беше доста изчерпателен, особено в частта, в която обясняваше как да направим този детокс и да отделим повече време за неща, които ни носят по-малко стрес, повече време с близките и семейството. Мисля, че това беше една хубава посока и един много приятен и пълноценен разговор. Как беше за теб?
Пълноценен? Мисля, че не може да предложим решение на тези проблеми. Може да провокираме разговор за тях и всеки да открие най-подходящо за него медийна диета, като нито пълната апатия и отказ от информационния поток е решение, нито предозирането с съдържание. Трябва и да може да запазим баланса.
Супер. Добре, много ти благодаря, че участва в тези два епизода. Надявам се, до нови срещи.
До нови срещи.
Вие слушахте Ex-ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.